дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийн 36 дахь хуудас дэлгэгдэж байна. 36 дахь хуудсандаа аз эз гэсэн сэдвийг хөвөх болно. Нэг асуултаар өнөөдрийнхэн хуудсыг эхэлж байна. Та энэ асуултанд одоо нэг хариулаад, төгсгөлд нь нэг хариулаад үзээрэй. Азтай өдөр хүний амьдралд хэр олон байдаг бол энэ тухай та өмнө нь бодож байсан уу? Хүн бүр энэ асуултанд өөрийнхөө хариулах байх. Тэгвэл аз гэхээр зөвхөн соглаанд их мөнгө хочихыг хэлэх үү? Эсвэл юу хэлэх үү? Миний хувьд өдөр бүр хүн болгонд их бага ямар нэг хэмжээгээр тохиож сэтгэл ханамж бэлгэлдэг бүх зүйлийг аз гэж боддог юм. Энгийнээр хэлбэл та амьд байгаа нь аз завшаантай хэрэг мөн. Та идэх хоолтой, өмсөх хувцастай байгаа нь ч мөн аз юм. Найзлах хүнтэй, тэврэх хантай, үнсэх үр хөвгөдтэй байна гэдэг бол энэ амьдралын хамгийн том аз завшаантай хувь зохиол гэж би хэлмээр байна. Миний уншдаг нэг номонд азтай өдрүүдтэй аз жаргалтай бай. Харин бүтлгүй өдрүүдтэй сэтгэн бод гэснийг би олж унссан юм. Хүн анх үүссэн цагаас хойш л хоолныхоо төлөө тэмцэж ирсэн. Овог аймгийн үед сүргээр амьдардаг байхад хоол олж идэх гэдэг бол хүн бүрт азтай хэрэг байсан. Өнөөдөр хүн сангалттай болсон учраас нийгэм цаг үе өөрчлөгдсөн болохоор хүмүүс дан ганц хоолны төлөө тэмцэхээ болсон нь үнэнч. Одоо ч гэсэн дэлхийн хэмээх газар дээр хоолны тэмцэл өргөлжилсээр байна. 5 үе шат бүхий амьдралынхаа хэрэгцээг хангаж байгаа бол та азтай хүн гэж би хэлмээр байна. Энэ 5 хэрэгцээний төлөө хүмүүс амьдардаг. Хүмүүсийн амьдралынхаа туршид би болгохыг хүсдэг 5 чухал хэрэгцээг нэг бүрчлэн би танд хэлж өгье. 1-р. Физиологийн буюу амьд явахад зайлшгүй чухал тооцогдох хооллох, хувцаслах, орон гэртэй байх, унтаж амрах зэрэг амьдралын нэн чухал хэрэгцээ шаардлага юм. 2-р. Аюулгүй ирээдүйдээ итгэлтэй байх буюу орчны зүгээс бие махбод сэтгэл зүйд учруулах аюул зандаас хамгаалах хэрэгцээ юм. Ирээдүйдээ итгэлтэй байх хэрэгцээний илрэл бол даатгал, тэтгэвэр тэтгэмж, батлагаатай найдвартай ажлын байртай, ажлын хаятай нөхцлөөр хангагдсан мэрэгжил боловсралтай байх зэргийг хэлж болно. 3-р. Нийгмийн хэрэгцээ юм. Нийгмийн хэрэгцээ гэдэг нь хэн нэгэнд хамаатайгаа мэдэрч, бусад хүмүүст хүн ёсоор үзэгдэж, дотнчлон хайрлагдаж, дэмжин тэтгүүлэх зэрэг харилцан үйлчлэлийн хэрэгцээ юм. 4-р. Хүндлүүлэх хэрэгцээ. Өөрийгөө хүндлэх хувийн амжилт, мэдлэг чадвар, хүрээлэлдээ хүндлүүлэх хүлэн зөвшөөрөлтгийг хэлж байгаа юм. Захарын 5-р. Өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээ юм. Өөртөө байгаа хүч бололцоог боловсруулж, ховь хүний ховьд өсөн дэвжих байдлыг хэлж болно. Энэ 5 хэрэгцээгээ хангаж чадаж байгаа бол та өөрийгөө азтайд тооцоорой. 21-р зуунд амьдарч байгаа хүн бүр азтай хувь зохиолыг атгаж төрсөн гэж би боддог юм. Тийм болохоор азтай өдрүүдтэй аз жаргалтай бай. Харин бүтлгүй өдрүүдтэй сэтгэн бодох хэрэгтэй юм. Суглаанд олон сая төгрөг хожих нь аз ч гэлээ. Тэр олон сая төгрөгөөр та өөрийнхөө хүн болж төрсөн аз завшааныг үгүйсгэж болохгүй. Мөнгө бол аз жаргалт хүргэх хэрэглэгдэхүүн болохоос таны амьдралд үргэлж дутагдж байдаг азын бэлэгдэл биш юм. Энэ хорвоод хүн болж төрсөн чинь таны аз. Эрүүл чирэг өсөж төрнөөд ээж аваараа хайрлуулж идэх хоолтой, орон байртай байгаа чинь таны аз. Хайрлах ханижилтэй, үнэрлэж өхөөрдөх бяцхан үрстэй бол та өөрийгөө үнэхээр азтай тооцоорой. Азтай өдр хүний амьдралд хэрэг байдаг болоо гэсэн асуултанд та одоо дахиад нэг хариулаад үзээрэй. Энэ хүрээд хүн өвнөхийн 36 дахь хуудсыг төгсгөж байна. 37 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хийдлэн өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.